veel blij, het klaagliederen. Misschien nou die verheerlijking gehoor van Johannes. Hij blijft in Christus, maar nou naar het klaagliederen toe. Wat ons tekst is van vanochtend, het klaagliederen 3. We gaan niet alles daar lezen. Het klaagliederen 3. We gaan net lezen van vers 21 af. En misschien tot zo vers 41. Het klaagliederen 3. Voor ons dan samen is, kom ons bid.
Vader, ons dank u voor die wet en die genade en die evangelie wat ons nou mee kon hoor. Dat ons die wet oortree, ja, dit is waar, maar net zo waar is dat Christus verskyn en in ons een nieuwe lewe werk. En ons wil bid dat die weer eens vanochtend ook die begeerte, die vlam, die hinkering na Christus in ons elkeen sal wakker maak. Dat ons nie net weet hy verskyn nie, maar in hom sal bly en uit hom sal lewe. Ook waarom sy klaagliedere lees vanoggend, waar daar miskien baie klagtes is in ons lewe. Die pandemie en die ekonomiese impak daarvan wat ons miskien persoonlik hard getref het, of worstelinge in ons geloof, of in ons huwelik, of in ons familielewe, dat ons toch ook sal weet en sal vashou aan die Here Jesus Christus vanoggend. En dat ons deur ons klagte en die lees van die woord vanoggend ook hoop kan kry in hom. Dat hy dan die lig ook laat skyn en wat in duisternis daar ook al mag wees in ons lewens vanoggend. Hoe jong hoe oud, of hoe oud ons ook al mag wees, dat ons weer eens of opnieuw of die eerste keer die trouwens in Christus om te bly in Christus mag belewe. Ons bid dit alles in sy naam. Amen. Nou ons lees klaagliedere 3. Nou eintlik moes ek seker al vroeg uit klaagliedere gepreek het, ons het so in die begin van die jaar was ons besig om so een preek per boek stil te staan en om een oorsig te gee oor elke Bybelboek, want het het so effens met die pandemie en alles verlore geraak, en so paar ander preek themas was opgeroep. Maar ek keer vanoggend terug na klaagliedere toe en ek lees van vers 21 af. Dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop. Dit is die goeie teenhede van die Here dat ons nie omgekom het, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is getrou. Die Here is my deel, sê my siel, daarom sal ek op hom hoop. Goed is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die Here. Dit is goed vir 'n man dat hy die juk in sy jeug dra. Laat hom eensaam sit en swyg as hy hom dit opgelê het. Laat hy sy mond in die stof steek. Misschien is daar hoop, dat hy die wang geef vir die wat hom slaan, dat hy genoeg kry van het smaak, want die Here sal nie vir ewig verstoot nie, maar sy bedroefheid ontferm hy hom na die grootheid van sy goeie teerhede. Maar die van harte verdruk of bedroef van die mens kinders nie, dat hulle al die gevangenis van die aarde onder hulle voete vertrap, dat hulle die weg van 'n man verdraai van die aangesig van die Allerhoogste, dat hulle mens onregverdig behandel in sy regsaak, het die Here dit nie gesien nie. Wie spreek daar wat gebeur? Het die Here dit nie beveel nie? Gaan uit die mond van die Allerhoogste nie kwaad sowel as goed nie? Wat klaag mens in sy lewe? Wat elkeen klaag oor sy sondes? Laat ons weer naspeur en deursoek en ons tot die Here bekeer. Laat ons hart saam met die hande ophef tot God in die hemel en sê. En so van gaan hy verder in die verheerlikheid. Ons lees net tot so ver uit klaagliedere uit. Nou gemeente, mens hoor dikwels, ons het baie om voor dankbaar te wees. Nou, dit is dikwels iets wat mense sê, wanneer dit swaar gaan, om op die positiewe te fokus miskien. Maar miskien na die weer wat verlede week geval het, is dit so ons het, miskien bietjie meer nou om dankbaar te wees. Miskien voel jy dankbaar, is jy dankbaar, ons het, daarvoor baie om dankbaar voor te wees. Maar aan die ander kant is daar net soveel swaar in die lewe. Dinge wat in mens nie kan ignoreer, ons kan maar dink aan hierdie pandemie, wat ons ook nou in ons gebede opgenoem het, die gesondheidsimpak daarvan, die ekonomiese impak daarvan, hoe dit jou persoonlik raak, jou eie finansies, jou eie lewe, jou skooljaar wat deur mekaar gegooi is, jou vakansies, jou wat ook al wat deur mekaar is. Ons kan dink aan die politieke probleme aan die land. Ons kan miskien maar net dink aan die misoeste van die afgelope paar jare hier. En hoe dit jou raak, jou persoonlike omstandighede, dalk geliefdes van jou wat oorlede is, dalk siektes wat jy self saamdra, jou eie gesondheid, jou eie bekommernisse, wat ook al. Misschien is dit die posisie waarin jy jouself bevind op die oomblik. Misschien is dankbaarheid iets wat nie juist nou op die oomblik in jou hart is nie. Of iets wat jy ten minste moeilik vind om uit jou hart te kry tot die Here. Waarvoor moet jy dankbaar wees? Na misoeste, na mislukkings, na hartseer, na teleurstellings. Misschien is dit so in jou lewe. Wat moet jy doen as jy jouself in so 'n posisie bevind? Wel, Jeremia was in 'n soortgelyke situasie. Vir baie jare het hy vir Juda as getroue profeet gewaarsku en vir homself en vir hulle gesê: "Bekeer julle, draai terug na die Here toe, anders gaan die Babiloniërs hier kom inval en julle sal uitgeban word en in ballingskap gaan en daar hulle slawe word." Nou, uit 'n menslike perspektief was sy hele bediening dus op die oomblik 'n mislukking. Presies dit wat hy voorspel het en die volk toe gewaarsku het gebeur. As profeet kon hy dus eintlik menslik gewys niks bereik nie. Niemand het na hom geluister nie. En as gevolg hiervan was die volk weggevoer na Babilonië vir byna 70 jaar. Nou, Jeremia was een van die wat agtergebly het. Die Babiloniërs het nie almal weggevat nie. Hulle het 'n sekere klomp in die land wat agterbly. En Jeremia was een van hulle. En soos hy terugkyk en afkyk op die stad Jerusalem, en wat sien hy? Die hele land wat in stukke is. Hy sien 'n stad wat vernietig is. Hy sien die tempel wat vernietig is. Hy sien sy kultuur is daarmee heen. Sy land is daarmee heen. Sy geskiedenis is daarmee heen. En soos hy neerkyk op alles wat vernietig is, en die mislukking daarvan aanskou en beleef, is dankbaarheid regtig iets wat baie moeilik is vir hom om uit sy hart te kry. Dis hoekom die brief klaaglied genoem word. Dit is 'n klaag, 'n begrafnislied. 'N klaag oor Jerusalem. Maar hy skryf ook nie net vir die Jode in ballingskap nie. Hy skryf ook vir ons vandag wat so voel, miskien op hierdie oomblik. En hy wys vir ons 'n weg uit die wanhoop. Hy wil ons as ware leer hoe om onsself te beraad as ons in 'n wanhoopige situasie is. En miskien is dit jou situasie tans, miskien is jou situasie anders, miskien gaan dit eintlik baie goed met jou, net miskien nie baie om oor te kla tans nie. Maar soos dit maar met enige mense in die wêreld gaan, ek ken nog niemand in die wêreld wie nie op een of ander stadium in 'n oomblik van wanhoop was nie. So luister maar tog. Miskien lê jou wanhoop nog voor, en dan kan hierdie raad van Jeremia op jou hande te pas kom. So eerstens, hoe kom Jeremia uit hierdie wanhoop, uit hierdie gat waar hy is? Nou, die eerste is, hy begin sy verliese te boekstaaf. Dit is wat ons lees vers 1 tot 20, ek het dit nou nie saam met julle gelees nie, dit is 'n bietjie lank, maar daar moet ons ook self begin. Maar kyk maar na vers 1 tot 20. Die man, Jeremia, het regtig 'n baie, baie slegte jaar agter die rug. As jy vir Jeremia sou sê, Jeremia, jy het baie onvoordankbaar te wees, en sê, jy weet nie waarvan jy praat nie. Hy begin en hy sê, vers 1, ek is die man wat ellende gesien het. Nou gaan hy verder, vers 2, hy sê, hy is verloor, die Here het my laat wandel in die duisternis sonder lig. Hy word teengestaan. Die Here het sy hand teen my gedraai. Ja, altyd weer. Hy is siek. Die Here het my vrees en ver laat weg tier, my bene gebreek. Hy is omring. Die Here het my die bouwerk omsingel van gif en moeite. Hy is sterk. Die Here het my in 'n donker plek laat sit, soos die wat lankal dood is. Hy is vasgeketen. Die Here het my toegemeen, sodat ek nie kan uitkom nie. My koppe boeie swaar gemaak. Hy word nie gehoor nie. Al skreeu ek ook en al roep ek om hulp, die Here laat my gebed onverhoor. Hy kan nie vorentoe nie. Die Here het my pad toegemeen, met gekapte klip, my paaie onbegaanbaar gemaak. Hy word in 'n lotval gelei. Die Here sê hy is soos 'n beer wat my voorlei, 'n leeu in skuilplekke. Hy is 'n versteurde man. Die Here het my pad laat wegdraai, my versteur, my tot 'n woestynei gemaak. Hy is 'n teiken. Die Here het sy boog gespan en my is 'n teiken vir die pyle opgestel. Hy is gepoois. Die Here het die pyle uit sy kouhokke in my neewe laat ingaan. Hy word bespot. Ek het 'n belaging geword vir my hele volk. Hulle spot nie die hele dag. Hy is vergiftig. Die Here het my bitter kwy versadig en my genoeg wilde als laat drink. Hy is 'n bedroefde man. Die Here het my tande op grys stukkies laat stik en byt, my in die as neergedruk. Hy is 'n verstoorde man. Die Here het my siel van die vrede verstoor en ek het die goeie vergeet. Hy is 'n hopelose man. Ja, ek het gesê, my roem het vergaan en my hoop op die Here. Hy is ellendige man. Dink aan my ellende en omswervinge, aan die wilde als en die gif. En aan laastens vers 20, hy is terneergedruk. As my siel ter deur daarom dink, buig hy hom in my. Nou dit is nogal 'n lys is dit nie. Hy sê, die Here het die goed oor my pad gebring. Ek dink dit is eerstens belangrik om te sien dat hy hierdie goed nie opkrap nie. Hy hou dit nie binne in hom nie. Hy sê nie maar net, ja, daar is baie om voor dankbaar te wees nie. Al is dit miskien so, hy sê dit gaan sleg. Dit gaan met my baie, baie sleg. Ons kan dit maar sê, ons mag dit maar sê, dat ons moet dit self sê, dat dit sleg gaan. Dit help nie ons ontken dit nie, dit help nie ons verklein dit nie. Jeremia leer ons, beskryf jou verliese behoorlik, verwoord dit behoorlik, neem 'n rekening van jou verliese. Ons het baie keer die idee dat die Christelike geloof van jou vereis dat jy miskien net moet glimlag en maak asof alles goed gaan en alles reg is in die lewe. Hoe gaan dit? Dit gaan goed, dankie. Dit is tog wat ons allemaal maar sê. Maar Jeremia sê nee. Wees eerlik, wees opreg, sê vir Here, Here, dis hoe dit is, dis hoe dit met my gaan, dis hoe my lewe lyk. Ons mag en ons moet ook kla tot die Here. Ja, nie soos Israel in die woestyn wat gekla het met witbrood of manna onder die arm nie. Maar as ons gesond wil word, as ons wil herstel in ons lewe, moet ons hier begin. Verwoord jou verliese, sê dit soos dit is. Here, dit het U aan my gedoen. Dit het U oor my pad gebring. Stoort jou hart uit, wees eerlik, wees opreg. Nou, dit is die eerste wat ons hoor. Maar gelukkig, Jeremia stop nie hier nie. Dis nie die einde van wat hy skryf hier nie. Jeremia stap dan verder van sy verliese weg na God toe. Dit is wat Jeremia doen. Na al die klagtes, hy fokus op God se karakter, op sy eienskappe. Dit staan in kontras, na hy die lange lys oor homself skryf in sy eie lewe, bly daar nie. Ons lees vers 21, dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop. Daar het ons teks begin vanoggend, dat ek begin lees. Wat is hierdie daarom, daarom sal ek hoop? Ek kan nie na die voorafgaande verwys nie, dit verwys na wat kom, wat ons verder hier lees, en wat hier volg is, 'n beskrywing van Godse karakter, 'n lys van Godse eienskappe, wie God is.
Hy sê, dis wie ek is, dis hoe my lewe lyk, maar dan stel hy sy fokus in op God, dis wie God is, dis wie hy is, dis hoe hy lyk. Dit is 'n groot en skielike kontras wat hy volg, dis asof Jeremia besluit hier neem en sê, dit sal ek ter harte neem, hiervan is ek oortuig. En kom ons kyk net waar fokus hy. Eerstens vers 22, hy sê, God is liefdevol, dit is deur sy liefde dat ons nie omgekom het. En die ou vertaling praat van goeie teerheid, die nuwe van liefde, dit is 'n woord wat in die ou Testament gebruik word vir God se verbondsliefde, dit wat ons verlede Sondag by die nagmaal beleef, die kontraksliefde, sou ons kon sê, waar God 'n verbond, 'n kontrak met jou begin, maak hy ook klaar. En daar herinner jy hom jou homself, hy sê, God is liefdevol, die troue liefde van die Here, nie net liefde in die algemeen nie, maar huweliksliefde, so jy kon sê, dis 'n kontrak wat hy met Israel begin het, en hy sal daarmee voortgaan, vir altyd en in alle omstandighede, kan jy sê, Jeremia herinner homself daaraan. En sien net waarmee Jeremia besig is, hy begin vir homself 'n fondasie bou, waarop hy kan loop, waarop hy kan staan, en hy begin in die fondasie stewig met God se troue liefde. Hy sê, daarop kan ek hoop. Hy kyk as ware terug na die Babiloniërs wat Jerusalem ingevaar het, daar duisende dood gemaak het, en as gevangenes weggevoer het, en hy sê, Here, ek leef nog, ek staan nog, en dit is deur U troue liefde. En dit is op sigself vir ons iets om vanoggend aan vas te hou, terwyl ander oorlede is van siekte, misdaad, ongeluk, wat ook al, die Here het ons nog tot vandag toe bewaar, maak nie saak hoe sleg dinge gaan, nie ons kan leef op hoop. Waar hoop hy nog? Hy sê verder, vers 22, God is barmhartig, nou hierdie gaan nou nie oor God se liefde wat ons nou net beskryf nie, ons sou sê dit gaan oor God se hart, dis misschien opgesluit daar die woord barmhartig, die hart in barmhartig, sy barmhartigheid het geen einde nie, hulle is elke môre nuut. Jeremia sê, God het nie met 'n verbond gesluit, 'n kontrak gesluit, soos in die huwelik met hom, met Israel nie, nee, God voel ook saam met hom, God ryk ook in sy hart uit na hom, hy is barmhartig teenoor hom, hy is nie maar net daar een van 'n God of mag boor in die heelal, wat neerkyk en hande gevou, sit in skaakspeel met mense se lewens nie, sy hart gaan uit na Jeremia toe, hy is steeds barmhartig, dit verander nie, tot so mate dat Jeremia kan sê, dit is elke môre nie. Nou, ek sal net op weer afsluit hiermee, maar ons kan reeds vorentoe kyk na Christus, van wie ons weet, met ons medelye het self mens word, nie God te hande gevou in die hemel nie, maar medelye, barmhartigheid, uitreik na ons toe. Toe jy wakker geword het vanoggend, wat 'n gevoel jy ook al in jou hart gehad het, God het dit ook gevoel. Dit is sy barmhartighede, sy hart, elke môre nuut. Waar hoop Jeremia nog? Hy sê, God is getrou. U trou is groot, God is betroubaar. En dit staan in kontras met alles wat Jeremia in die wêreld beleef het, en sy eie bediening beleef het, wat ons gelees het vers 21-20. Ons kan al die klagtes wat Jeremia skryf van vergelyk met wat hy skryf oor God en sy eienskap, en ons sal sien dat hy vind in God alles wat hy nie in die gevalle mensdom kan vind. Die op God kan Jeremia staat maak. En waar hoop hy nog? Vers 24, hy sê, God is vir hom genoeg. Die Here is my deel, sê my siel. Waarom sal ek hoop? Wat het Jeremia gehad, soos hy terugkyk op 40 jaar van sy bediening, sy werk? Niks nie. Wat het hy gehad, wat het hy gesien, soos hy terugkyk op Jerusalem? Niks. Die stad is tot niet, die tempel is tot niet, hulle kultuur is tot niet, hulle geskiedenis is tot niet. En toch sê Jeremia, ek het alles, want ek het die Here,
My erfdeel is die Here. Niemand kan dit wegneem nie. My omstandighede staak nie goed nie. Dit verander niks daaraan dat ek die Here as erfdeel het. Ek kan dalk my hele familie verloor, ek kan my werk verloor, my plaas, my geld, maar ek het alles, ek het God. Waar kom Jeremia nog? Vers 25, God is goed. Goed is die Here sê vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Te midde van soveel boosheid in die wêreld sien, te midde van soveel lelike dinge soos ek ons sê, weet Jeremia, die Here is goed. Maak nie saak hoe boos die wêreld raak nie, die Here is goed, daarom hoop hy. En aan heel laastens is daar nog 'n hoop, vers 26 sê God is my verlosser. Dit is goed om in stille te hoop op die hulp van die Here. Nou, ons sien 'n patroon hier, hy verwoord sy verliese behoorlik, maar dan is hy bewuslik gefokus daarop op God. Hy neem dit ter harte. In kontras met alles wat hy beleef in die wêreld, met daardie 19 sterwe wat ons gelees het, hoe hy voel, is hy bewuslik nou gefokus op God. En dit is 'n wonderlike patroon vir ons om te volg wanneer ons in hierdie wandel is. Ja, verwoord jou verliese, wees eerlik daarvoor, wees opreg, maar daar kom ook 'n tyd om jou fokus te verskuif, weg van jou verliese, na die wins, na God. Nie wat mense gedoen het, maar wie God is. Nou daar los Jeremia ons ook nie, nie net by die verlies en die wins nie, want hy is ook nie heeltemal gesond daarna nie. Hy gee ons ook 'n derde stap op die herstelpad. Hy sê, aanvaar jou ellende. Ons lees vers 27, dit is goed vir 'n man dat hy die juk in sy jeug dra. Nou, die juk is iets wat ons nou nie regtig sê nie, gebruik vandag nie, maar in die Ou Testament word dit as 'n beeld beskryf en dissipline aan te dui. En Jeremia wil dus sê, hy sien baie jong mense wat ook nou swaar kry en ly as gevolg van die vernietiging van Jerusalem. As gevolg daarvan dat die Babiloniërs ingeval het en hulle weggeneem het. Maar hy sê, sien ook die goeie hierin. Nou, miskien 'n ander beeld te gebruik en sê, dit is beter om 'n droogte deur te maak as jy jonk is, as wanneer jy oud is. Want as jy jonk is, kan jy ook daaruit leer. Jy kan jouself beter voorberei op die toekoms. En daarom sê hy vir jy sal aanvaar jou ellende. Dis nie net sleg nie. Leer jy uit, kyk wat se lesse dit vir jou kan bring. En hy gaan vers 29 verder, laat hy sy mond in stof steek. Miskien is daar hoop. Moenie jou vuis in hierdie woorde na die Here toe uitdruk, sê hy. Maar steek jou gesig in die grond, buig neer. En dan vers 30, laat hy die wang gee vir die wat hom slaan, dat hy genoeg kry van smaad. En hier verwys hy die Babiloniërs wat ingeval het. Hy sê vir hulle moenie terugveg nie. Dit gaan nie help nie, die Here die Babiloniërs gestuur. Daar's 'n doel daar agter. Aanvaar dit, leer hieruit. Dit is die derde stap. Jeremia sê verwoord jou verlies, fokus op die Here se karakter. Aanvaar jou ellende, maar hy los ons op die Here. Hy gee 'n vierde stap, hoop vir genesing. Vers 31 begin en sê, want die Here sal nie vir ewig verstoot nie, maar sy bedroefheid ontferm hy hom na die goue tyd van sy goeie teenwoordighede. Hy sê, ja, daar is hoop, daar is hoop op genesing, maar eers wanneer jy jou verliese verwoord het, jou fokus gestel het op God, jou ellende ervaar het, aanvaar het. Ons wil dadelik op die genesing kom, ons wil dadelik die geneesmiddel hê. Maar verwoord is jou verliese sê, draai na die Here toe, aanvaar die situasie en dan kan jy begin hoop. Dan kan die toekoms begin beter lyk. Die Here sal nie vir ewig jou verstoot nie. Die Here sal ook hieraan 'n einde bring. Ja, daar is bedroefdheid, maar daar kom ook 'n tyd waar die Here homself weer oor jou sal ontferm. Nou, ek sluit amper af, weer die laaste stap wat Jeremia noem, hy los ons ook nie hier nie, Jeremia eindig laastens in verheerliking, en dit is natuurlik waar ons allemaal wil eindig, as ons in wanhoop is, ons lees vers 41, laat ons ons hart saam met die hande ophef tot God in die hemel. En dit is waar Jeremia begin het, hieronder in wanhoop neergebuig, en hy eindig met sy hart sê en sy hande opgehef tot God in verheerliking. Hy het na die eindpunt bereik van genesing. Hy was diep in wanhoop, nou hef hy sy hande op. Maar as moet vra uit sy omstandighede verander? Nee, hy was nog self menslik gewys in dieselfde wanhoop. Die stad was nog steeds vernietig en al die ellende daarby, maar binne in hom het hy iets verander. Want hy het sy verliese verwoord, hy het sy oë op God gewend, hy het dit aanvaar wat gebeur het, hy daar het geleer, hy het begin loop, en uiteindelik kon hy God verheerlik. Misschien moet ons onsself afvra, wat sien ons, soos ons terugkyk, misschien op verliese in ons eie lewe. Misschien soos jy vorentoe kyk op die toekoms, is daar hoop op God. Nou ons kan vanoggend iets sien, wat Jeremia net dof ons sien en ervaar. Ons lees Hebreërs 4 oor die beliggaming van hoop self. Die beheerskrywer sê, terwyl ons dan 'n groot hoogpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, namelijk Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou, want ons het nie 'n hoogpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid aan die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind, om die regte tyd gehelp te word. So hoop is nie net iets wat jy miskien ontdek deur die proses nie, hoop is nie net iets daar buiten nie, hoop is werklik iets vir die Christen wat jou kom ontdek, wat na jou toe kom, wat mens word, wat aarde toe kom. Hoop vind jou in die Here Jesus Christus. Ons het nie 'n God, soos ek net nou gesê het, wat net hande gevou in die hemel sit en neerkyk op ons situasie. Ach, ek wil graag help, maar ek kan nie eintlik iets doen. Of ek kan iets doen, maar ek wil nie. Speel skaak in die hemel of so iets nie. Ons het 'n God, leer nie meer skryf op ons, wat met ons swakhede kan medelee. Hy kan saam met ons lei, omdat hy self alles deurgemaak het, wat ons deurmaak. Hy het self met alles gelei. Hy was self mens. Hy het met ons geassosieer. En dit is 'n perspektief vir elkeen van ons, wat in wanhoop is vanoggend. Jeremia kom uit sy verlies kom, hy kom uit sy wanhoop kom, omdat hy sy verliese verwoord het, na God toe gedraai het, dit aanvaar het, gehoop het, en uiteindelik God verheerlik het. Maar ons het nog iets beters, ons het werklik hoop self, wat kom na ons toe, in Christus. God draai in Christus na ons toe, nog voor ons na hom kan draai. Hoe vind jy een weg uit die wanhoop, of die Christen kom vind God jou deur Christus. Hy assosieer met jou, en daarom, as jy ook deur die geloof met hom assosieer, dan is daar een weg uit die wanhoop. Amen. Vader, ons dankie vir die woord vanoggend. Hoe alles van ons Here Jesus Christus, wat ons wanhopige situasie gesien het, en Heer, U gestuur is na ons toe, as een weg uit ons wanhoop. Heer, waar ons groot verliese kon lei in hierdie lewe, miskien net in hierdie gringeltyd, finansiële verliese, miskien moes ons geliefdes aan die dood afstaan, misschien ander dinge in ons lewe wat ons groot verlies is. Help ons vandag dat ons dit kan verhoor. Dat ons dit kan uitkry. Dat ons ons ellende voor u kan bring. En dat ons die pad kan stap na genesing in Christus. Wil die Geer dat ons in Christus sal bly en ons sal rus, omdat ons weet dat hy ook al die verliese van ons een wins maak. gewees op met almal in die tyd toe ons dan besonders bid wat siek is, wat herstel, wat in hierdie situasie is, miskien wat Jeremia vanoggend beskryf het, wat wanhopig is, wat depressief is, dat hulle ook die donker wolk kan sien verbygaan en lig